Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 28 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhja e Hashim Thaçit për president mund ta thellojë krizën politike në Kosovë. Hillary Clinton ka arritur fitoren në votimet partijake të demokratëve në Karolinën Jugore. Në Varshavë, proteste në mbështetje të ish-presidentit Lech Walesa. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominimin presidencial në shtetin Karolina Jugore. Me rezultatet e numruara në të gjitha 26 rrethet, zonja Clinton ka fituar 73.5% të votave, ndërsa rivali saj Bernie Sanders 26% ka njoftuar bordi shtetror i zgjedhjeve. Kjo është fitoria tretë e zonjës Clinton në 4 votimet e deritashme partijake për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që zhvillohen më 8 nëntor të këtij viti. Agjencitë e lajmeve raportojnë po ashtu se kjo fitore është e rëndësishme për shkak se paraqet shtytje për të ashtu quajturen super e martë më 3 mars, kur votuesit në 11 shtete dhe në Samoan Amerikane do të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin më së shumti. Votuesit e Zviceranë sot votojnë për nismën kundërthënëse të kërkuar nga Partia Popullore Zvicerane e Krahut të Djathtë, që mund të çojë në dëbimin automatik të personave të jashtëm që kryejnë krime. Ky referendum po bëhet pas disa përpjekjeve gjatë viteve të fundit për ashpërsimin e masave kundër personave të jashtëm, por Partia Popullore Zvicerane thot se ato nuk mjaftojnë. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se do zhvillohet një garë të jetë ngushtë në votime, ku do të vendoset për dëbimin automatik për krime të rënda, siç janë dhunimi ose vrasja, por edhe për kundërvajtje të tilla, siç janë tejkalimi shpejtësisë ose ofendimi i policit, nëse një vepër e tillë kryhet dy herë brenda 10 vitesh, raporton AP nga Gjeneva. Kritikë thonë se këto masa do të njollosin në mënyrë jo korrekte të jashtmit, por Partia Popullore Zvicerane thotë se ky është vullnet i popullit. Disa mira njerëz kanë dalur dje në rrugët e Varshavës në Poloni për ta mbështetur ish-presidentin Lech Walesa dhe për t'i kundërshtuar aksionet e qeverisë së re konservatore. Raportohet se në protestë ishin prej 15.000 e deri në 80.000 njerëz. Protestuesit kanë mbajtur fotografi të ish-presidentit Lech Walesa, i cili aktualisht është ballafaquar me akuza të përsëritura se kishte bashkëpunuar me policinë sekrete të Polonisë në vitet e 70-ta. Walesa thot se ai e kishte nënshkruar marrëveshjen për bashkëpunim, por kur nuk kishte vepruar si pasaj. Mbështetësit e tij thonë se qeveria po e sulmon zotin Walesa për përfitime politike. Partia për Ligj dhe Drejtësi udhëheq qeverinë e Polonisë prej nëntorit të vitit të kaluar. Mbështetësit e saj thonë se ajo i promovon vlerat katolike dhe i ndihmon shtetasit më të varfër në këtë vend. Ministri i Situatave Emergjente në Rusi, Vladimir Puçkov, thot se pothuajse nuk ka gjasë që ndonjëri prej 26 minatorëve të zhdukur nën Gërmadha nga eksplodimi më 25 shkurt në minierën Severnaja në lindjen e largët ruse ende është gjallë. Më tutje zoti Puçkov tha sot se temperatura e lartë dhe mungesa oksigjenit në pjesën e dëmtuar të minierës nuk do të lejoj askend që të mbijetoj. Këto komente u bën disa orë pas eksplodimit në minierën afër qytetit të Vorkutsk, me që rast u vra në 6 pjestar të një ekipi për shpëtim që ishin përpjekur të afroëshin minatorve të zhdukur. Kjo ka ndikuar në ndalin e përpjekjeve për shpëtim. Gjithsej, konsiderohet se janë vrarë 36 vetë, 6 punëtor të ekipit për shpëtim, 26 zehetarët të zhdukur dhe 4 minator të vrarë në eksplodimin e parë me 25 shkurt. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët në Prishtinë, Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj, konsiderojnë se zgjedhja e ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lider i PDK-s për president, pardje në kuvendin e Kosovës, mund ta thelloj edhe më tepër krizën politike. Megjithatë, analisti Mushkolaj shprehet se tash është një situatë e re dhe kërkohet qasje e re nga të gjitha palët. Kronike Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjes së presidentit e Kosovës është krijuar një situatë e re në të cilën mund të ndikojë në agresivitetin e partive politike opozitare, por sipas tij ka edhe elemente që mund të ndikojnë në ridizajnimin e kërkesave të tyre politike.
Që janë bëjtë të për 5 muaj dhe së fundëmi të artikullume dhe përqarësisht e presidenti, dole pa sukseshme, si do mos rasti fundi dole pa sukseshme, dhe është kërëthem këndjenja e BTS humbër mund të arritë agresivitetin e tyre në veprime politike. Dhe bëndë që bjen mund të tensionohet kina politike, mund të kemi them qasje më agresive të partive politike opozitare kërshi pushtetit. E dyta, kë mund të ketë element tjetër e cila mund të ikoj nështë në rishikimin e pozicionet politike që i kanë partit politike opozitare.
Edhe analisti politik Imer Mushkolaj thotë se situata politike mund të rëshqasë edhe më shumë drejt një krize me zgjedhjen e presidentit të ri.
Konsideroj se opozita do të vazhdoj që ta mos se pranoj, mos se njoh zotin Thaçi si president të vendit, dhe natyrisht në një krizë të tillë politike marr parasysh edhe paralajmërimin e opozitës se të vazhdoj me veprimet e veta parlamentare demokratike siç i quajnë vetë të tjera. Unë besoj se kriza vetëm sa do të vijë duke u thelluar.
Mushkolaj konsideron se të dyja taboret politike, si të partive të koalicionit qeverisës, por edhe të atyre në opozit, duhet të mendojnë për një qasje të re për dalje nga kriza e krijuar.
Që nuk besoj se mund të vazhdohet siç është vazhduar deri tash, pasi që ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon qasje të re nga gjitha palët.
Selmana i konsideron se nëse ka ekzistuar një mundësi e vogël për të bashkuar liderët politik dhe për të gjetur një zgjidhje për krizën, ka qenë dera e hapur e presidencës. Por tash sipas tij edhe ajo mundësi me zgjedhjen e Hashim Thaçit president është mbyllur.
Kjo krizë politike vjen pothuajse si rezultati i rolit politik që ky protagonist i ka pasur në procesin politik. Demarkacioni është në shumë nga zoti Thaçi, çështja e asociacionit është negociuar për vitin nga zotë Thaçi. Kjo qeverisje në Kosovë është sinonim për si zotë Thaçi. Dhe thashtë vështirësu jashtë dhe kone shumë, thamë është vështirësu e qasja e opozitës të kjo institucion, ose ka dishmëria atyre për shku të kjo institucion. Për unë menoj që thashtë mund kemi një rol më proaktiv të faktorin dhe vëntar.
Partit politike të opozitës e kanë kundërshtuar gjatë zgjidhjen e Hashim Thaçit president. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen tjetër të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë nuk po i përmbahen marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e rajonit, por as marrëveshjeve të arritura për këtë çështje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, thonë zyrtarët.